Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Taliansko už zakrátko dostane troch nových blahoslavených. Minorického kňaza a dve laičky z celkom nedávnej doby si predstavíme už o chvíľu.
Dúfam, že eucharistický kongres povzbudí mladých, hovorí maďarský veľvyslanec pri Svätej stolici.
V Salvadore budú v januári blahorečiť štyroch mučeníkov z prelomu 70. a 80. rokov 20. storočia.
K tomuto obsahu vám z Ríma prajú nerušené počúvanie Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Dnes popoludní rozoslal Svätý Otec cez sociálnu sieť Twitter tento odkaz. Aké je tajomstvo požehnaného a šťastného života? Uznať Ježiša za živého Boha. Pretože nestačí vedieť, že Ježiš bol veľký v dejinách. Dôležité je, aké miesto mu dám vo svojom živote.
Do nového týždňa vstúpil Svätý Otec už v riadnom pracovnom tempe. Počas dňa absolvoval najmenej 6 pracovných stretnutí, o ktorých informovalo aj Vatikánske tlačové stredisko. Stručne uvedme, že od rána pápež František postupne prijal trojčlenné vedenie Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pod vedením monsignora Rocheho, ďalej nuncia v Maroku, po ňom jedného z talianských biskupov, následne prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Semerára a napokon zakladateľa komunity svätého Egídia Andreu Ricardiho. Popoludní to bolo stretnutie so sekretárom Kongregácie pre klerikov.
Vatikán. Pápež František dnes pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Marcellom Semerárom schválil dekrety umožňujúce blahorečenie troch svetkov viery. Sú nimi minorický kňaz Placido Cortese a dve laičky Maria Cristina Cella Mocellinová a Enrica Beltrame Quattrochiová. Všetci traja pochádzali z Talianska a žili v 20. až 21. storočí.
Páter Placido Cortese z rádu menších bratov konventuálov žil v rokoch 1907 až 1944. Slúžil v bazilike svätého Antona v Pádove a časom pracoval i ako riaditeľ časopisu Posol svätého Antona Il Messaggero di Sant'Antonio. Počas druhej svetovej vojny pomáhal chorvátskym a slovinským väzňom nachádzajúcim sa v talianských koncentračných táboroch a po prímerí sa snažil uľahčiť útek bývalým väzňom vrátane Židov. Túto ochotu si Nemci vysvetlili ako politickú aktivitu a 8. októbra 1944 ho vylákali z rehoľného domu a podrobili krutému mučeniu v kasárňach SS v Terste, kde zomrel.
Druhou blahoslavenou je Mária Cristina Cella Mocellinová, ktorá bola matkou troch detí, pričom pri treťom tehotenstve sa nenechala nahovoriť na potrat napriek nádorovej chorobe, ktorá ju postihla. Zomrela vo veku 26 rokov. V liste svojmu tretiemu synovi píše: Bránila som zo všetkých síl, že by som sa ťa vzdala, až tak, že lekár všetko pochopil a už nič nepovedal. Ricardo, si pre nás darom. Krátky, ale duchovne plodný život Božej služobníčky Márie Kristiny je ohraničený rokmi 1969 až 1995.
Trojicu blahoslavených doplňa Enrica Beltrame Quattrochiová, ktorá bude blahorečená len 9 rokov po jej smrti. Zomrela v roku 2012 vo veku 98 rokov. Je poslednou dcérou manželov Luigiho a Márie, blahorečených Jánom Pavlom II. V roku 2001.
Enrica Beltrame Quattrochiová vyučovala dejiny umenia na viacerých rímskych školách a neskôr zastávala jednu z vedúcich pozícií v Talianskom národnom grafickom inštitúte. Od roku 1976 bola superintendentkou Talianskeho ministerstva pre kultúrne a environmentálne dedičstvo.
Aj keď sa nikdy nevydala, svoj život obetovala starostlivosti o rodičov, súrodencov a množstvo ľudí, ktorí ju prichádzali prosiť o materiálnu i duchovnú podporu. Nechávalo sa ňou viesť mnoho snúbeneckých párov, vyhľadávali ju však i kňazi a reholníci.
Enrika sa okrem iného zapájala do dobrovoľníctva v najťažších oblastiach Ríma. Jej život bol poznačený rôznymi chorobami, ekonomickými ťažkosťami, ale bol charakterizovaný predovšetkým modlitbou a každodennou účasťou na svätej omši.
V posledných rokoch svojho života sa Enrika Beltrame Quattrochiová venovala pomoci manželským párom v krízových situáciách. Pochovaná je v jednej z bočných kaplniek Baziliky svätej Praxedy, dobre známej mnohým slovenským pútnikom vo Večnom meste.
Salvador. Salvadorskí biskupi oznámili dátum blahorečenia štyroch mučeníkov, jezuitského kňaza Rutilia Grandeho a jeho dvoch spoločníkov a spolu s nimi aj františkánskeho kňaza Kozmeho z Pesota. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 22. januára 2022 v San Salvadore. Svätý Otec určil za svojho osobitného delegáta na slávnosti salvadorského kardinála Gregoria Rosu Cháveza.
48-ročný páter Rutilio Grande Garcia bol zastrelený spolu s jeho dvoma spoločníkmi, 72-ročným Manuelom a 16-ročným Nelsonom, počas cesty autom v roku 1977. Bol to prvý kňaz zavraždený pred tamojšou občianskou vojnou a blízky priateľ arcibiskupa svätého Oscara Arnulfa Romera, ktorý podstúpil mučeníctvo o 3 roky neskôr.
Spolu so spomínanou trojicou bude blahorečený aj 57-ročný taliansky františkánsky kňaz Cosme Spesotto, ktorý v Salvadore pôsobil ako misionár 30 rokov. Podobne ako svätý Oscar Romero otvorene odsudzoval nespravodlivosti diktátorskej vlády vojenskej chunty, za čo mu viackrát vyhrážali smrťou. V roku 1980 bol zastrelený v kostole pred začiatkom eucharistického slávenia.
Maďarsko. V Budapešti sa už o týždeň začne 52. Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý potrvá od 5. do 12. septembra a pri jeho záverečnej svätej omši bude predsedať svätý otec František. Pred blížiacim sa začiatkom kongresu priniesol taliansky portál Città Nuova rozhovor s veľvyslancom Maďarska pri svätej stolici.
Eduard Habsburg-Lothringen je od roku 2015 veľvyslancom Maďarskej republiky pri svätej stolici a zvrchovanom Maltézskom ráde. Z rozhovoru publikovaného 28. augusta, ktorý poskytol pre portál Città Nuova, čo je súčasť vydavateľskej skupiny Hnutia Focolare Nové mesto, prinášame časť týkajúcu sa bezprostredne 52. Medzinárodného eucharistického kongresu a života cirkvi v Maďarsku. Medzinárodný eucharistický kongres sa v Budapešti konal už v roku 1938. Prečo bolo opäť vybrané hlavné mesto Maďarska? Možno vidieť paralely medzi vtedajším kongresom a tým súčasným?
Na dôvody, prečo bolo zvolené hlavné mesto Maďarska, sa treba opýtať svätého otca. Malou historickou zaujímavosťou je, že aj v prípade roku 1938 sa predchádzajúci ročník eucharistického kongresu konal na Filipínach. Kongres v Budapešti v roku 1938 mal aj taký význam, ktorý sa ukázal až oveľa neskôr. Mnohí tvrdia, že táto veľká skúsenosť viery bola dôležitým faktorom, ktorý umožnil maďarským katolíkom prežiť celosvetový požiar a utrpenie ateistickej diktatúry, ktorá čoskoro nasledovala. Možno 52. Medzinárodný eucharistický kongres môže nadobudnúť osobitný význam v kontexte pandémie covidu. Myslím si, že mnohí z nás sa po skúsenosti s vlastnou krehkosťou tešia na to, že sa dozvedia viac o veľkých otázkach života a viery. Cieľom kongresu je, ako to vyjadril kardinál Peter Erdő, slúžiť duchovnej obnove nášho spoločenstva veriacich, nášho hlavného mesta, nášho ľudu, Európy a sveta.
Ako sa Maďarsko pripravuje na kongres a návštevu pápeža Františka?
Maďari sa na tento kongres pripravovali už roky, keďže sa zaň modlili na konci každej svätej omše od ohlásenia kongresu v roku 2016. Konkrétne dúfame, že aj v čase pandémie bude kongres živým stretnutím kresťanov z celého sveta, aby sa stretli s Kristom, v ktorom máme všetci spoločný zdroj. Príprava samozrejme zahŕňa aj bezpečnostné opatrenia ohľadom covidu. Sme potešení a poctení, že nás pápež navštívi a ubezpečujem vás, že maďarský ľud ho privíta s veľkou srdečnosťou.
Počas svojej viac ako tisícročnej histórie dali Maďari svetu mnoho svätých. Posledným bol uhorský kráľ Karol IV. Habsburský, ktorý bol príslušníkom vášho rodu, ktorého v roku 2004 blahorečil pápež Ján Pavol II. Aké nádejné kauzy dnes rozvíja maďarská cirkev?
Dáva mi to nádej, že v Maďarsku je katolícka cirkev živá a prítomná v celej spoločnosti. Dúfam, že Eucharistický kongres ešte viac povzbudí mladých ľudí, aby sa vydali na cestu, ktorú im ukázal Pán. Našou veľkou nádejou je, že v nasledujúcich rokoch sa konečne splní veľký sen miliónov Maďarov a náš veľký kardinál Mincenti bude blahorečený. Jeden z najdôležitejších krokov sa uskutočnil, keď ho pápež František vo februári 2019 vyhlásil za ctihodného. Teraz potrebujeme ešte jeden zázrak, aby sme mohli pokračovať.
Toľko vybrané časti rozhovoru s veľvyslancom Maďarska pri Svätej stolici Eduardom Habsburg-Lothringenom z talianského portálu Città Nuova.
Osviežme si pamäť pred návštevou Svätého Otca na Slovensku.
Pred týždňom sme si pripomenuli v pamäti slová z vôbec prvej katechézy pápeža Františka z 27. marca 2013 s výzvou vstúpiť do Božej logiky, do logiky Evanjelia, do logiky kríža, ktorá nie je primárne logikou bolesti a smrti, ale logikou lásky a sebadarovania, ktoré prináša život. Aj v súvislosti s motom blížiacej sa apoštolskej cesty s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom si dnes všimnime niekoľko myšlienok z jeho katechézy z 1. mája 2013.
Kniha Genesis rozpráva, že Boh stvoril muža a ženu a zveril im úlohu naplniť zem a podmaniť si ju, čo neznamená len využívať ju, ale aj starať sa o ňu a chrániť ju, prejavovať jej starostlivosť svojou prácou. Práca je súčasťou láskyplného Božieho plánu. Sme povolaní, aby sme ochraňovali a starali sa o všetky dobrá stvoreného sveta. A týmto spôsobom sa aj my sami podieľame na stvoriteľskom diele.
Rád by som všetkých pozval k solidarite a tých, čo sú zodpovední za verejné veci, by som chcel povzbudiť, aby sa čo najviac snažili o vytváranie pracovných príležitostí. Práve v tom spočíva starostlivosť o dôstojnosť osoby. Predovšetkým by som však všetkých chcel povzbudiť, aby nestrácali nádej. Veď aj svätý Jozef prežil ťažké okamihy, avšak nikdy sa nevzdal a dokázal problémy prekonať. V istote, že Boh nás neopúšťa. V tichu každodennej práce svätý Jozef a Panna Mária venovali pozornosť spoločnému cieľu – Ježišovi. Neúnavne a s láskou sprevádzali dospievanie Božieho Syna, ktorý sa pre nás stal človekom, premýšľajúc nad všetkým, čo sa dialo. Každý z nás, aj vy, chlapci a dievčatá, drahí mladí, ktorí ste sem dnes ráno prišli v tak veľkom počte, každý by sa mal pýtať, aký priestor dávam Pánovi. Zastavím sa občas, aby som sa s ním porozprával.
V tomto mesiaci v máji by som chcel ešte znovu pripomenúť dôležitosť a krásu modlitby svätého ruženca. Keď sa modlíme zdrava z Mária, uvádza nás to do kontemplácie Ježišových tajomstiev, do meditácie nad najdôležitejšími okamihmi jeho života. A on sa pre nás, tak ako pre Pannu Máriu a svätého Jozefa, stáva centrom myšlienok, pozornosti i konania. Spoločná modlitba je vždy vzácnym okamihom, ktorý upevňuje rodinný život i priateľstvo. Naučme sa modliť viac v rodine a ako rodina.
To boli slová svätého Otca z katechézy pri generálnej audiencii 1. mája 2013. Milí poslucháči, toľko od nás pre dnešok. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.